Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts akcijai sabiedrēba valsts nākustamī īpašamī vadībā pabeigta robeža žūga izbilvējas Latvijas Baltkrievējas robežas. Līdz 2024. Gada beigam turpinājās nepieciešamos infrastruktūras, patruļa, taku, laipu un citu robežas aizsardzībai nepieciešamo resinojumu izbilve pilnā robežas 173 km garumā. 2023. Gadā tika pabeigta žūga izbilve sauszemes posmos, bet šogad soļi pa soļam līdz jūļa beigam notika žūga izbilve gar publiskiem ildiņiem un kopumā robežas žūgs izbilvāts gandrēž 145 km garumā. Pat laban valsts nākustamo īpašumu vadībā turpinājās nepieciešamos infrastruktūras izbilves pūsmas gar Daugavas pūsmu no, un arī pūsmā Riča azaru, kur nav paredzēts robežas žūgs. Nesdzēvajam hibrīd kara apstokļos, kas būtiski ir demonstrēt skaidru un porliecinošu receibu, ejot iz mūsu valstisko mierki, izveidot modernoko Eiropas Savienības austrumu robežas aizsardzību. Latvijas Baltkrievējas robežas žūga izbūve ir notikusi profesionālai un plānotajos termiņos, todēļ izsaka pateicība visiem robežas aizsardzības infrastruktūras struktūras izbilvī īsaistētīm, bet īpaši valsts kapitāla sabiedrēbam, valsts akciju sabiedrēbai nākustamī īpašumi, valsts akciju sabiedrēbai Latvijas valsts radio un televīzijas centras par intensīvu darbu un augsto darba izpildes kvalitāti, uzsvēra īkšlietu ministres Rihards Kozlovskis. Sauszemes pūsmos, kur jau pagojušajā godā izbilvāt žūks, šobrēd turpinājās infrastruktūras izbilvis darbi, izveidotas vieglo transporta līdzekļu patruļtakas 40 km garumā un laipu patruļtakas 15 km garumā. Trešajā jeb Daugavas kvartā sadarbībā ar nodrošinojumu valsts aģentūru teika īstenota 6 metālā sakaru turņu pīvotceļu un 16,7 km garos patruļtakas izbeidē. Visā aktuālo informācijā par Latvijas, Baltkrievējas robežas žūga un infrastruktūras izbilvi atrodamā projekta sadaļā valsts nākustamo īpašumu mojas lopā. Visā Latvijas teritorijā turpinājās ražas novokšana un labības kulšanas darbi, tāpēc iz autoceļiem vārojams leloks lauksēmnīcēbas lelgabarīta tehnikas skaits. Autovadētoji aicinoti būt īpaši uzmanīgi un saprotoši. Pirms veikt apdzēšanas manevru porzaļīcinojoties, ka ceļš ir pieteikami plots un nazatavojās pretī braucūši transporta līdzekļi. Porzaļīcinojoties, ka lauksēmnīcēbas tehnika nazagrīžās pa kreisi, un ja tehnika palāninoja otrumu un braucti vokceļa lobijai pusē, tehnikas operators īspējams gatavojās veikt plotu kreisū pagrīzīņi. Jo jem vārāk ar aizem, lai veiktu plotu lobū pagrīzīņi, operatoram ir joībrauc arī kreisajā ceļa pusī. Sausā laikā ītekmī grants ceļi pastiprinoti put un lauksēmnīcēbas tehnika porzavītajoties par tīm var saceļt putekļus un pasliktinot redzamību. Tāpat joza riekinojās, ka iz ceļa nu kravam var izbirt graudi vai veidoties rindes pie graudu nodūšanas punkti. Ražas novokšana turpinosīs līdz pat septembra vidam. – Leivonu novada pašvaldēba aicināja novada daudz bārnu ģimiņas no šogada 5. Augusta līdz pat 31. Augustam saim pabolstu Leivonu novada pašvaldēbas valsts un pašvaldēbu klientu apkalpošanas centrā. Pamatojoties uz Leivonu novada domes saistošiem noteikumiem par pašvaldības materiālos atliedzēbas pabalstim Leivonu novadā, daudz bārnu ģimiņas šo noteikumu izpratnī ir ģimiņas, kuru aprūpī ir vismaz trejas bārni. Timā skaitā auģu ģimiņī īvītoti un aizbildinēba asūši bārni. Pabalstu daudz bārnu ģimiņam pirms kortejo mocēbu goda pīšķi ir vīnu raizi godā. Pabalsta apmārs 20 eiro vīnam bārnam. Pabalsta izmaksa tiek veikta vīnam no vecokiem vai auģu vecokiem vai personai, kura pilda vecoku pīnokumus. Leivonu novada pašvaldības valsts un klientu apkalpošanas centras darbojās no pirmūdiņas līdz ceturtdiņai, no 8 līdz 17, bet pīkdiņos no 8 līdz 15.30. Veidlapa pabalsta saņemšanai atrodas dama pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Šodien dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Daudz viet lietus gozis, bet lokāli arī pārkjūņa nagais. Puses lāns līdz mārans rītumu, zīmeļ rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.